Шановні, партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. Ми з вами вже дещо згадали приліт дронів по Москві. В російській столиці ніч була неспокійною. Мені здається, що росіяни досі дивуються. От я дивлюсь на ці реакції на їхніх же відео. Вони дивуються, для них це якась несподіванка. Дивуються такому явищу, коли чують вибухи і бачать пожежі. Знаєте, таке відчуття, що більшість громадян так званої Ерефії ніби й не знала, що Росія веде війну проти України. От відверто, так? Війну, до речі, на знищення українського народу. А десятки українських міст просто знищені російською так званою федерацією. Чому я кажу так званою, шановні? Це не просто, знаєте, від емоцій. Це не емоційно. Це щоб бути точним, тому що диктатура типу путінської по своїй природі не може бути справжньою федерацією. Це треба зрозуміти. Вона пригнічує і знищує інші неросійські народи, ну, наприклад, спалюючи їх у війні проти України. І я думаю, що російський диктатор Путін це робить абсолютно свідомо. Ну, але це дещо інша тема. На зв'язку з нами зараз Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарне». І, пане Вадиме, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Отже, дрони, які долітають до Москви, це, на вашу думку, це, от, власне, ілюстрація війни для росіян. А чи вони мають значення з воєнної точки зору?
Дійсно, ми бачимо, що в московському регіоні та безпосередньо в самій Москві сконцентрована велика кількість як об'єктів та підприємств військово-промислового комплексу, це і військові об'єкти як такі, тобто це авіаційні бази, де розгорнута російська тактична авіація. Також ми бачимо, що на території московського регіону сконцентровані чи не всі пункти воєнного управління, це і штаб місця постійної дислокації, тож цілі, які можуть бути уражені в цьому регіоні, вони дуже цікаві і безпосередньо по таких цілях відпрацьовують наші сили безпеки і оборони в першу чергу. Що стосується, скажімо так, більш демонстраційного направлення подібних операцій, то вони так само несуть чіткий меседж про те, що війна, вона близько, і війна для росіян – це не десь там далеко, а прямо біля їх домівок.
А знаєте, що я міркую ще? А може ще спрацьовувати такий фактор, як розтягування російської протиповітряної оборони, коли росіяни змушені просто будуть відтягувати від України якісь засоби ППО для того, щоб посилити захист, а власне того місця, де перебуває керівництво Росії, а російський диктатор Путін. Наскільки це може бути важливим пунктом?
Це безперечно один з таких пунктів, які росіяни реалізовують на постійній основі, і ми бачимо тому прямі свідчення, як, до прикладу, цього літку були оприлюднені фотографії з далекого сходу, супутникові фотографії, де замість реальних комплексів С-400 розміщені макети, а реальні бойові системи, звичайно, переміщені ближче до України, вони або прикривають центральну європейську частину Російської Федерації, або ж безпосередньо розгорнуті біля лінії бойового зіткнення. І таким чином ми також можемо побачити по аналітиці, яка є з відкритих джерел, про місця дислокації, відомі місця дислокації засобів протиповітряної оборони навколо Москви, безпосередньо в самій Москві. В 24-му році фігурували широко знімки панцирів на будівлях в безпосередньо самій Москві. Так ми можемо нагадати нашим слухачам про фотографії розміщених комплексів «Панцер-С1» на території будівлі Міноборони Російської Федерації. Тож, дійсно, російська політична еліта в першу чергу переймається власною безпекою, а вже безпека інших не входить в коло пріоритетів для цього керівництва.
А ось цікаво, коли росіяни стягують всі засоби з Далекого Сходу, оголяючи свої кордони. Ну, існує ж доктрина, там, оборонна доктрина. Важко, звісно, собі уявити, що там японці будуть вирішувати питання Курильських островів. Ну, важко це собі уявити. Але оборонна доктрина існує. Чи росіяни сподіваються, що їхній далекосхідний фланг буде прикрито північно-корейським диктатором Кім Чен Іном.
Ми можемо тут згадати досить таку стару мудрість, що плани втрачають свою актуальність, коли робляться перші постріли. Дійсно, Росія має доктрини щодо розбудови та загалом застосування своїх засобів ПВО та ПРО, що стосується станом на зараз, вже на майже четвертий рік повномасштабного вторгнення росіян, наші сили безпеки і оборони своїми діями у відповідь так само виснажують запаси як засобів, так і безпосередньо боєкомплекту у вигляді зенітно-керованих ракет. Тож ми можемо бачити вже станом на зараз певний дефіцит по окремим номенклатурам. Так, до прикладу, ми можемо згадати, як росіяни використовували ракети С-300 для того, щоб тероризувати українські прикордонні міста, а також на глибину біля лінії бойового зіткнення. І вже з плином часу подібна практика з боку росіян припинилась. Це може нам також давати певну інформацію для аналітики, те, що запаси цих ракет, хоч вони і є відносно застарілими, але росіяни вже їх не використовують як засіб по нанесенню ударів безпосередньо по землі. Також ми бачимо, що по певних номенклатурах засобів ППО меншої дії, таких як БУК різних модифікацій, росіяни теж вже підходять до таких певних граничних значень щодо наявного запасу і теж намагаються його використовувати дуже точково та прикриваючи найбільш пріоритетні для себе об'єкти та локації. Це дійсно є одним з тих свідчень, що проблеми з протиповітряною обороною за рахунок наших дій, проактивних дій сил безпеки і оборони, вони виснажують російські запаси і вже складніше росіянам маневрувати як силами, так і засобами. А тим паче, якщо мова йде не тільки про боєкомплект, ми можемо побачити про те, що ураження безпілотників, а також інших засобів ураження більше спрямовуються на, до прикладу, засоби радіолокаційного виявлення, спостереження та ціленаведення. І так майже чи не щотижня ми бачимо у новинах дані про успішне ураження комплексів С-300, С-400 та інших засобів, які ворог розгортає для ведення своєї агресивної війни.
Отже, ми з вами повернулися до московського повітряного простору. Скажіть, будь ласка, проникнення в цей простір бойових безпілотників, це ж ще й впливає і на роботу російських аеропортів, я так розумію. А навіть тимчасовий параліч цих транспортних хабів, так, це вже несе вплив на взагалі на стан російської економіки. Наскільки це важливий чинник?
Це один з найважливіших чинників, оскільки дійсно в московському регіоні розміщується один з найважливіших логістичних вузлів, це і Шереметьєво, це і Домодєдово, це і Внуково. І кожного разу, коли українські безпілотники бодай наближаються до Московської області, там оголошується план «Ковьор». Тобто це повне припинення будь-яких польотів цивільної авіації, що в свою чергу впливає як на економіку, так і на логістику, оскільки Москва використовується як вузловий пересадочний центр для багатьох міжнародних рейсів, які ще виконуються з території Російської Федерації, так і для багатьох внутрішніх рейсів. Тож загалом ми можемо провести паралелі, до прикладу, на літню кампанію, коли Аерофлот відзвітував про багатомільярдні збитки через активність безпілотників України, які тільки своєю появою припиняють будь-яку роботу на території цих литовищ.
План «Ковьор» і план «Ковьор», треба прагнути до того, щоб він якомога частіше був оголошений в російських і в московських аеропортах. В московських особливо важливо, тому що справді це транспортний вузол, який з'єднує дуже багато напрямків. А щодо того, що Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем, мадяр, так, підтвердив, що сили безпілотних систем нанесли удар по греблі Білгородського водосховища. Оцініть, будь ласка, от стратегічне значення того, що сталося в результаті, тому що я бачив інформацію, що частина російських військ, які наблизилися до Харківського Вовчанська, тепер відрізані і потрапили в, так би мовити, ну, в таке, можна сказати, тактичне оточення. Що ви про це можете сказати?
Ну, напевно, про оточення казати ще трохи зарано, але дійсно ми бачимо, що тактика з ударами по таким стратегічним і критичним ворогам, в тому числі і гідрологічним, вона має свій сенс. І дійсно, за рахунок того, що на цьому напрямку літній період він був дуже посутливим, тобто вода в Сіверському Донці вона не підіймалась дуже високо через відсутність природних опадів, то ворог він намагався як не мога активніше користатися такими чинниками на свою користь. І в тому числі це пов'язано з його активністю на Вовчанському напрямку. Що стосується ударів і саме по цій греблі, то ми вже бачимо станом на зараз, що тільки за одну добу рівень води в цьому водосховищі він був зменшений на 1 метр. І відповідно є вже повідомлення з міст про те, що ті об'єкти, які знаходяться нижче за течією, вони так чи інакше підпали під затоплення, а це не тільки позиції, це і бліндажі командні, це і розміщення польових складів. Тобто практичний момент, пов'язаний з цим ударом, він дуже-дуже високий.
Знаєте, для мене було таке от, ну, відверте здивування, коли я побачив наслідки цього удару. Тому що вони більше справляли враження, ніби по цій греблі відпрацювали ракетами, а не далекобійними дронами. Правда? Тобто це ще демонстрація того, що в достатньо значному радіусі дій можна наносити настільки серйозні удари по ворожих об'єктах.
Дійсно, ми бачимо, що дистанція та географія розташування цього об'єкту, вона підпадає під дію не лише українських ударних безпілотників, а також великою ймовірністю були нанесені комбіновані удари з залученням нашої керованої артилерії, тобто це ракети «Хаймарс», які теж активно застосовуються для таких важливих цілей, комбінуючи їх з іншими засобами ударними. Що стосується інших аспектів, то також не виключено і застосування української тактичної авіації, яка теж активно оперує для підтримки українських сил на землі безпосередньо на лінії бойового зіткнення та в оперативному тилу.
Відзначимо точність цих ударів і, власне, і силу цих ударів, тому що відомо, що подібні гідротехнічні споруди, в принципі, будуються з величезним запасом міцності, кратним там, в рази. А скажіть, ми можемо з вами зараз про ситуацію, яка складається в Покровську, кілька слів сказати, а можливо не кілька слів, тому що з тієї інформації, яку я отримав з різних джерел, і щодо, до прикладу, щодо того, що керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов своїм наказом відправив, по суті справи, підрозділи воєнної розвідки в Покровськ, і ці підрозділи українського ГУРу вже увійшли у взаємодію з підрозділами Збройних сил України, можна зробити висновок, що ситуація там не просто серйозна. Вона серйозною була вже впродовж року, так? А зараз вже це дещо більше. Що ви скажете, і зважаючи на цю обставину, що підрозділи ГУРу зараз беруть участь в обороні Покровська?
Ну, ми можемо відзначити однозначно те, що підрозділи активних дій головного управління розвідки це є на одним із найбоєздатніших станом на зараз. Тобто це еліта, яка працює на різних напрямках, і задачі її виходять дуже широко, як за межі лінії бойового зіткнення, це і операції в тилу, але в тому числі, базуючись на їх досвід та ті компетенції, які є в цих підрозділах, їх залучення на найтакі гарячіші та найвідповідальніші ділянки є досить логічним кроком. І подібні кроки вони були і раніше, коли, до прикладу, застосовували подібні підрозділи у поєднанні з іншими складовими сил безпеки і оборони на Харківщині при відсічі російського наступу. Тож цей крок він є досить логічним. Питання в тому, що ці дії вони є на рутинній основі, в тому числі і по цьому напрямку, як Покровську.
Що роблять вороги? Значить, Путін, по суті справи, провів рекламну кампанію із випробуванням ракети під назвою «Буревісник». Що відомо українцям про цю ракету і наскільки це може бути ну, такою загрозливою обставиною не лише для України, тому що йдеться про ракету великого радіусу дії. Очевидно, що всі ці демонстрації з російського боку спрямовані на психіку партнерів України. Що вам відомо?
На сьогоднішній день є досить велика кількість відомостей, проте переважно з них це інформація, яку надають безпосередньо російські пропагандистські медіа, але ми можемо, базуючись на даних з відкритих джерел, бачити, що роботи над цим засобом повітряного нападу, який отримав внутрішній індекс головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації 9М730, почалися ще наприкінці нульових років. Перші напрацювання вже в металі, а також вихід їх на первинні випробування датуються 2016 роком. Це перше згадування, коли американська розвідка підтвердила, що подібні роботи ведуться, і це перший успішний тестовий запуск подібної зброї. З відкритих джерел відомо, що роботи ведуться під егідою концерну «Росатом». До них залучені ціла низка російських оборонних підприємств, такі як ОКБ «Новатор» міста Екатеринбург, НПО «Машина будівництва», «Машина строєння», це місто Реутов, а також МКБ «Радуга» місто Дубна. Що стосується загалом технічного завдання на цей виріб, ми бачимо, що росіяни в своїй парадигмі такої гігантоманії намагаються зробити чергову цар-гармату, і в принципі в них є певні успіхи в цьому напрацюванні. Серед того, що можна окремо відмітити, те, що дійсно ворог намагається імплементувати досить новаторські та досить, можна сказати, проривні ідеї щодо силової установки, а це ядерний повітряно-реактивний двигун. Ми можемо подивитися, що такі напрацювання мали місце в 50-х та 60-х роках минулого сторіччя, коли був загальний бум цих технологій, пов'язаних з ядерною енергетикою та загалом з атомом як таким. Але вони були відкинуті через розвиток ракетобудування та ракетних технологій. Росіяни намагаються реінкарнувати такі технології і вже дати їм нову оболонку. Тобто це концепція того, що є літальний апарат, який має умовно необмежений ресурс та необмежену дальність польоту. І дійсно ми бачимо, що подібні засоби в першу чергу шлють певні меседжі саме нашим партнерам, Сполученим Штатам Америки, оскільки тактичне застосування такої зброї безпосередньо в Україні не є якимось, скажімо, продиктованими засобами та логіки та військової тактики. А що стосується стратегічного застосування, поки що вони перебувають на фінальних етапах випробувань. І скільки ще часу займе для того, щоб умовно поставити цей виріб на серійне виробництво, і чи взагалі потрапить цей виріб в серію, поки нам невідомо.
Вадиме, оскільки йдеться про те, що силовою установкою цієї ракети може бути ядерний реактор, тобто, ну, нескладно уявити, що збиття такої ракети буде означати збиття ядерного реактору. І тут важливо, де це може статись. От я бачив концепції такої балістичної війни, де країни розробляли власні системи протиракетної оборони. І там найефективнішим етапом збиття балістичних ракет відзначалися початкові стадії запуску. У зв'язку із цим, що ви думаєте, це може бути стати головною ідеєю Сполучених Штатів і європейських країн, власне кажучи, вибудовувати таку протиракетну систему, яка дозволить збивати ядерні реактори, ну, безпосередньо над територією самої Росії?
Ця концепція дійсно виглядає дуже привабливою, але особливість детекції балістичних ракет і особливість детекції, скажімо, класичних аеродинамічних цілей, вона трошечки відрізняється, бо Ми бачимо, що для застосування саме цього буревісника Росія планує використовувати бомбардувальники Ту-160 або Шту-95 МСМ. І відповідно, якщо ми будемо дивитися за принципом детекції подібних цілей, вони, скоріше за все, не сильно будуть відрізнятися від умовно класичних крилатих ракет, таких як, до прикладу, Х-101 або ж Х-55 СМ, і ідентифікувати, що саме за тип цілей на конкретному відтинку часу та дистанції, це дуже складна задача. Якщо ми кажемо про збиття балістичної цілі, то переважна більшість ресурсів, які залучені для детекції таких складних і важливих цілей, це засоби супутникової розвідки та супутникового спостереження. І станом на зараз поки що немає такого жодного серійного рішення, яке б, до прикладу, дозволяло збивати на такі значні відстані і балістичні ракети. Тобто станом на зараз це є лише такі концептуальні напрацювання, які є у розробників та, скажімо так, у військових, але поки що немає жодного серійного рішення, яке б дозволило робити такі збиття реальними, навіть якщо ми кажемо про такий тип цілі, як балістичні ракети.
Зрозуміло. Треба вибудовувати систему збиття російських стратегічних бомбардувальників, які є носіями цього типу крилатих ракет. Скажіть, у нас небагато часу зараз, але вразило мене повідомлення про те, що шведська компанія Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва. Ну, точніше, якщо говорити, там, на перших етапах складання винищувачів «Гріпен», я думаю, це вже стало наслідком візиту президента Зеленського до Швеції. От щодо цих планів компанії Saab, про це повідомляє Financial Times. І тут, справді, це смілива ідея розгортати виробництво на території України, яка перебуває під регулярними російськими обстрілами. Що ви скажете стосовно таких планів шведської компанії? У нас хвилиночка в ефірі.
Подібний підхід з боку шведського гіганту Saab, він є досить правильним та продиктованим умовами сучасного ринку озброєнь. Так ми можемо згадати, що в рамках бразильського контракту було створене спільне виробництво Saab та Embraer, тобто частина робіт по оригінальній зборці, а також виготовлення певних компонентів та комплектуючих безпосередньо віддана країні, яка буде отримувати це цілі такі, що стосується ідеї відкриття в Україні подібного підприємства. Це теж дуже резонний крок, але ми поки що не знаємо точного таймлайну, тобто часових проміжків, коли ця концепція буде реалізовуватись. Скоріше за все, мова все ж таки йде після припинення активної фази конфлікту, коли буде більш сприятливі умови з точки зору безпеки.
Дякую. Шановні, Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», з нами був на зв'язку. Послухаємо новини.